Qalampirdan gapiramiz. 2022 yildan har yili 30 iyun kuni O'zbekistonda 5 bosqichli ommaviy sport musobaqalari o'tkaziladi. Bu haqda O'zbekiston prezidentining bugun 11 aprel kuni qabul qilingan mahallalarda yoshlarni ommaviy sportga jalb qilishni yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorida belgilandi. Qaror bilan ommaviy sportni rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari belgilandi. Xususan oilaviy sport rag'batlantiriladi, ommaviy sport musobaqalari tashkil etiladi. 2022 yildan har yili 30 iyun O'zbekiston Respublikasi yoshlari kuni hamda dekabrda o'tkaziladigan yoshlar forumi doirasida futbol, mini-futbol, voleybol, yengil atletika, shaxmat, shashka, stol tennisi, streetbol, workout turlari bo'yicha 5 bosqichli ommaviy sport musobaqalari o'tkaziladi. Ushbu musobaqalar 5 bosqichli 5 tashabbus olimpiadasi doirasida o'tkaziladi. 2023 yil 1 martdan olimpiya, no-olimpiya va milliy sport turlari bo'yicha 3 bosqichli umumrespublika sport musobaqalari o'tkaziladi. Yuqoridagi musobaqalar g'oliblarini tayyorlagan maktablarning jismoniy tarbiya fani o'qituvchilari va sport ta'lim muassasalarining trenerlari malaka attestatsiyalariga jalb etilmaydi va ularga quyidagi malaka toifalari to'g'ridan-to'g'ri beriladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.